Tarkastellaan vielä erilaisia voimia. Käsittelemme tällä videolla kitkaa, jousivoimaa ja ilman ja veden vastusvoimaa. Palautetaan mieleen käsite vapaakappale kuvasta. Lähdettäessä tutkimaan liikkeen kinetiikkaa on tärkeää tunnistaa ja piirtää tilanteeseen vaikuttavat voimat. Tässä tuttu reaktiovoimavektori, joka on yhtä suuri kuin massa kertaa kiihtyvyys. Juoksijan vaikuttaa myös kitkavoima alustan suuntaisesti ollen suoraan verrannollinen kitkakertoimeen ja alustan tukivoimaan. Ilman vastusvoima voidaan arvioida vakion K, kappaleen pinta-alan ja suhteellisen nopeuden avulla. Jousen palauttava voima on jousivakion käänteisluku kertaa jousen muodon muutos. Tarkastellaan näistä voimista ensin kitkaa. Kitka on leikkausvoima, mikä tarkoittaa, että se vaikuttaa pintojen suuntaisesti. Tässä meillä on levossa kappale, jolloin siihen vaikuttaa gravitaatiovoima ja sen vastusvoima normaalivoima suuruudella mg. Jos kappaletta työnnetään jollain ulkoisella voimalla, täytyy kitkavoiman vaikuttaa estääkseen kappaleen liikkeen. Kitkavoiman suuruus riippuu kitkakertoimesta μ ja normaalivoimasta, joka on tässä siis mg. Kitkavoiman yhtälö on siis μ n. N tarkoittaa normaalivoimaa eli pinnan tukivoimaa, joka tässä on siis mg. Myös kitkakertoimella on tärkeä rooli. Kitkakerroin on erilainen levossa olevalle ja liukuvalle kappaleelle. Jos ajattelet esimerkiksi palloilulajeissa tapahtuvia äkillisiä sivuttaisliikkeitä, alustan ja kengän välisellä kitkakertoimella on oleellinen rooli jarrutuksissa ja käännöksissä. Jos nyt painat jalkapohjaasi lattiaa kohti ja alat liikuttaa sitä hitaasti sivulle päin, huomaat, että sinun tulee käyttää jonkin verran voimaa saadaksesi jalka liikkeelle. Kun se lähtee liikkeelle, liikkeen ylläpito on hieman helpompaa. Tämä ilmiö on kuvattu tässä kaaviossa. Kitkavoima kasvaa levossa tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kun liukuminen on aloitettu, kitkavoima on hieman pienempää. Liikennopeus, esimerkiksi jalan liikennopeus, ei vaikuta kitkavoiman suuruuteen, ei myöskään kontaktin pinta-ala. Otetaan laskuesimerkki mäen laskusta. Kuinka suuri kulman teetta on oltava, jotta paikallaan oleva pulkka lähtee liukumaan mäkeä alas? Tässä annetut arvot on pulkan ja kelkkailijan yhteismassa 55 kiloa, lepokitka μs, niin kuin staattinen kitka, ja μk, eli liikekitka, niin kuin k, niin kuin kineettinen. Kun lähdetään ratkaisemaan laskuja, ensin meidän täytyy valita, millainen koordinaatisto on, mihin suuntaan x ja y valitaan. Seuraavaksi piirretään vapaakappale kuva, eli systeemiin vaikuttavat voimat ja niiden komponentit. Sen jälkeen muodostetaan liikeyhtälö ja ratkaistaan lasku. Ota nyt kynä ja paperia, piirrä tämä tilanne ja valitse siihen sopiva koordinaatisto ja piirrä tilanteessa vaikuttavat voimat. Tässä esimerkissä olen kiinnittänyt koordinaatiston x-suunnaksi kaltevan pinnan suunnan, jota myöten liike tapahtuu. Täten y on kohti suoraan pintaa vasten. Tämä yksinkertaistaa laskutoimituksia. Vapaakappalekuvassa näkyvät vaikuttavat voimat ja niiden komponentit. Gravitaatiovoima g, joka on jaettu y-komponenttiin ja x-komponenttiin. pinnan tukivoima, normaalivoima, N, ja kitkavoima, F, my. Tilanne on nyt se, että pulkka lähtee liikkeelle, kun voimien summa ei ole nolla. Se pysyy paikallaan, jos se voimien summa on nolla, Newtonin ensimmäisen lain mukaisesti. Mutta tässä etsitään tilannetta, jossa pulkka lähtee liukumaan mäkeä alas, joten voimien summa on tällöin eri suuri kuin nolla. Tästä muodostetaan siis liikeyhtälö, jossa on tunnistettu kaikki voimat, eli summa F, sigma F. Koska liike tapahtuu, liukuminen tapahtuu X-akselilla, olemme kiinnostuneita X-suuntaisista voimista. Tällöin X-suuntaisten voimien tunnistaminen on oleellista. Tässä meillä on gravitaatiovoiman X-komponentti ja kitkavoima, jotka vaikuttavat X-akselin suuntaisesti. Tässä meillä on siis liikeyhtälö, jossa on gravitaatiovoiman X-suuntainen komponentti ja kitkavoima. Tässä meillä on gravitaatiovoiman X-komponentti ja sen voit ratkaista trigonometrian avulla käyttäen hyväksi kulmaa teetta. Muistatko myös, mikä oli kitkavoiman yhtälö? Kirjoita se tähän. Gravitaatiovoiman X-suuntainen komponentti oli mg sini teetta. Ja kitkavoimahan oli kitkakerroin kertaa normaalivoima n. Jos vielä normaalivoima aukaistaan, sehän on gravitaatiovoiman y-suuntainen komponentti. Eli meidän tulee ratkaista vielä gravitaatiovoiman y-suuntainen komponentin yhtälö. Se on mg kosini teetta kerrottuna kitkakertoimella. Tässä meillä on nyt siis yhtälö, joka meidän tulee ratkaista. Ja loppujen lopuksi tämän voimien summan tulee olla suurempi kuin nolla, jotta pulkka lähtee liikkeelle. Muodostetaan tämä yhtälö nyt auki kirjoitettuna. Se on siis mg sini teetta miinus mg kosini teetta my s on suurempi kuin nolla. Yritän nyt ratkaista tämä lasku. Millä kulmalla kappale lähtee liukumaan? Ensin siirretään mg sini teetta toiselle puolelle, joten saadaan miinusmerkit häviämään ja voidaan jakaa termi mg pois kokonaan. Sini jaettuna kosinilla laskusta saadaan tangentti teetta, jonka tulee olla suurempi kuin staattinen kitkakerroin. Tämän ratkaisemalla saamme tulokseksi 8,5 astetta. Saitko saman tuloksen? Ratkaistaan vielä, mikä on pulkkailijan kiihtyvyys pulkan lähdettyä liikkeelle. Nyt meillä on siis tilanne, jossa pulkka on kiihtyvässä liikkeessä. Tällöin liikeyhtälö vastaa Newtonin toista lakia, eli dynamiikan peruslakia, jossa voimien summa on massa kertaa kiihtyvyys. Kirjoita nyt paperille tämä lasku hyödyntäen äskeistä mallia. Paljonko saat kiihtyvyydeksi A, joka tästä tulee ratkaista? Tässä vielä ratkaisu auki kirjoitettuna ja sievennettynä. Kiihtyvyydeksi tuli 1 metriä per sekunti toiseen. Tarkastellaan sitten erilaisia jousia. Jänteen toimintaa jousena käsiteltiin jo lihasmekaniikka-osiossa, mutta palataan siihenkin vielä kohta. Kehosta voidaan löytää muitakin jousisysteemejä. Esimerkiksi jalkaterä toimii jousimaisesti varastoiden ja vapauttaen energiaa. Nouse nyt seisomaan ja ota muutamia askelia keskittyen jalkateräsi toimintaan. Havaitsetko jousimaista liikettä jalkaterässäsi? Robottiavusteisissa varusteissa voidaan hyödyntää jousia. Tässä on kuva tutkimusryhmäni vierailulta Pohjois-Karolinan yliopistoon professori Jason Francin laboratorioon, jossa he kehittävät eksopukuja liikkumisen apuvälineiksi. Myös yksinkertaisimmissa proteeseissa jousiominaisuuksista voi olla hyötyä, kuten tässä Beckin tutkimuksessa. Jousia käytetäänkin esimerkiksi paraurheilussa. Tässä on pikajuoksija Oscar Pistorius, joka tunnetaan myös nimellä Blade Runner. Jaloissa olevat jouset toivat hänelle etua juoksussa. Saksassa Peter Brüggemannin johtamassa tutkimuksessa suoralla juostuna laskettiin kuluvan 25% vähemmän energiaa kuin luonnollisten jalkojen ja tekevän 30% vähemmän mekaanista työtä massakeskipisteen liikuttamiseen. Tarkastellaan jousen palauttavaa voimaa. Jos ajatellaan ideaalista jousta, jota venytetään ja vapautetaan, sen voima venymäkuvaaja on suora. Tällaisessa ideaalijousessa energiaa ei häviä. Jousen palauttava voima on suoraan verrannollinen muodonmuutoksen suuruuteen. Tämä yhtälö tunnetaan Hookin lakina. K on jousen jäykkyys eli jousivakio ja X tarkoittaa pituuden muutosta. Käytännössä jousissa on aina energiahäviötä ja se ilmenee siten, että lyhenemisvaiheessa voima on pienempi kuin jousta venytettäessä. Tämä pinta-alan suuruus kuvaa energian häviötä lämmöksi ja sitä kutsutaan hystereesiksi. Ihmisen kehoa voidaan mallintaa jousimassasysteemin avulla. Jousimassamalli kuvaa hyvin juoksun aikana tapahtuvaa pystysuuntaista liikettä. Jalan kosketus maahan aiheuttaa jousen puristumisen ja työntövaiheessa jousi palauttaa energiaa. Mallin avulla voidaan selittää, miksi juoksunopeuden kasvaessa askeltiheys kasvaa, mutta askelpituus pysyy lähes samana. Mallilla voidaan tutkia myös jalkajousen jäykkyyttä vertailemalla esimerkiksi hyppelyä eri alustoilla. Tilanteesta lasketaan jäykkyys, joka voidaan mitata reaktiovoimasta, alustaan kohdistuvista reaktiovoimista huippuvoimina ja sitten jalkajousen pituuden muutoksena, kuten tässä esimerkissä. Tai jos on kyse pystysuorasta hyppelystä, niin suoraan tällaisesta tilanteesta. Kuvittele itsesi hyppivän ensin kovalla asfaltilla. Miten nilkan, polven ja lantion muodostama jalkajousi toimii? Astu sitten trampoliinille hyppimään. Miten jalkajousen toiminta muuttui? Vertailu kertoo siitä, että jalkajousen jäykkyyttä säädellään alustan mukaan. Jäykkyyden säätely on yksilöllistä ja riippuu esimerkiksi lihasvoimasta ja suoritustekniikasta. Jänne ei ole ideaalinen jousi, vaan sitä venytettäessä se venyy pienillä voimatasoilla ensin paljon, muuttuen sitten jäykemmäksi. Graafisesti jäykkyys tarkoittaa tämän kuvaajan kulmakerrointa, eli suoraa tässä näin. Se on siis suuri suurilla voimilla ja pienempi matalilla voimilla. Kun halutaan verrata eri materiaaleja ja kudoksia, suhteutetaan voima ja venymä. Voima suhteutetaan pinta-alaa kohti, jolloin saadaan kuormitus, englanniksi stress. Se on siis voima jaettuna pinta-alalla. Yksikkönä on paskal. Venymä suhteutetaan lepopituuteen ja se on prosenttia lepopituudesta, englanniksi strain. Kimmokertoimen avulla voidaan vertailla erilaisia jänteitä esimerkiksi. Tässä kuorma jaetaan suhteellisella venymällä. Tätä kutsutaan Yangin modulukseksi tai Yangin muodiksi. Sen yksikkö on myös paskal. Otetaan esimerkki jänteen jousivakiosta. Kysymyksenä on, millainen on akillisjänteen jousivakio, jos se kävelykontaktin aikana venyy 8 mm jänteen saavuttaessa huippuvoiman 2000 newtonia. Tässä kuvassa on mitattu kävelykontaktin aikaisia voimia. Tässä nähdään reaktiovoiman pystysuuntainen komponentti FZ, jossa on kaksi huippua. Patellajänteestä patellatendon force mitattu voima saavuttaa huippunsa samanaikaisesti reaktiovoiman ensimmäisen huipun kohdalla kuormitusvaiheessa. Akillesjänteen voima laskee ensin, kun kantakontaktin jälkeen tapahtuu nopea dorsifleksio ja kasvaa kohti työntövaihetta, jossa pohjelihakset työntävät voimakkaasti kävelijää eteenpäin ja huippuvoima osuu samaan kohtaan pystyvoiman jälkimmäisen huipun kohdalla. Tässä tilanteessa, maksimitilanteessa, voidaan siis ajatella, että akillesjänteen huippuvoima on noin 2000 newtonia ja se venyy 8 milliä. Tästä voidaan laskea siis jänteen jousivakio jakamalla voima pituuden muutoksella. Ja nämä on nyt sitten SI-yksiköitä, eli venymä on muutettu metreiksi. Tulokseksi saadaan 250 kilonewtonia per metri. Katsotaan sitten vielä muutama seikka ilman ja veden vastusvoimasta. Tässä näette mäkihyppäjän ponnistuksen hyppyrin nokalta. Reaktiovoima kasvaa muistuttaen staattisen hypyn voima-aikakuvaajaa. Tässä reaktiovoimavektorit ja pinta-alahan tarkoittaa impulssia. Hyppääjään vaikuttaa ilman vastusvoima. Ilmalennossa hyppääjään vaikuttaa vain gravitaatio ja ilman vastusvoima. Tässä se on merkitty punaisella. Hyppääjään tämä aiheuttaa aerodynaamista vastusvoimaa ja aerodynaamista nostovoimaa, jota hyppääjä käyttää hyväkseen. Se saa aikaan myös momenttia, johon palataan seuraavassa videossa. Tarkastellaan hieman yksinkertaisempaa ja yksinkertaistettua esimerkkiä juoksijan vaikuttavasta ilmanvastuksesta. Ilmanvastusvoimaa voidaan arvioida vakion K, kappaleen pinta-alan ja suhteellisen nopeuden avulla. Vakioon K vaikuttaa monet asiat, vastuksen tiheys, noste, vastus, laminaarinen ja turbulenttinen virtaus, kulma kappaleen ja virtauksen välissä. Pinta-ala A tarkoittaa projisiota kulkusuuntaan, eli käytännössä siluettia. Nopeus V tarkoittaa ilman suhteellista nopeutta kappaleeseen nähden, eli juoksijan vastakkainen nopeus summataan ilman nopeuteen, jos on vastatuuli. Tärkeä huomio on, että vastusvoimassa nopeus korotetaan potenssiin 2, eli vastus kasvaa suhteessa nopeuden neliöön, eli nopeus on hyvin tärkeä tekijä vastusvoiman suuruudessa. Kappaleen muoto vaikuttaa aerodynamiikkaan. Tässä virtaviivaisen kappaleen havaitaan vaikuttavan vain vähän ilmavirran virtaukseen, jolloin sitä kutsutaan laminaariseksi virtaukseksi. Jos kappaleesta otetaan pelkkä etuosa, virtauksesta tulee turbulentista, jolloin ilmanpaine on erilaista kappaleen edessä ja takana, ja tästä syntyy vastusvoimia. Esimerkkinä pesäpallon heitto. Kun pesäpallo saadaan heitettäessä pyörimään, tämä pyöriminen aiheuttaa epäsuhtaisen ilmanpaineen pallon ympärille. Ilmanpaineerot saavat pallon radan kaartumaan magnusvoiman ansiosta. Esimerkiksi baseball-syötöissä hyödynnetään tätä ilmiötä niin kutsutuissa curveball-syötöissä, joissa pallo putoaa jyrkemmin kuin tavallinen syöttö. Yläkierteisessä syötössä pallon yläpuolella ilman nopeus on alapuolta pienempi, jolloin syntyy paineero. Ilmiö perustuu siis siihen, että pyörivä pinta vetää ilmaa pallon eri puolilla eri paineella, jolloin se siirtyy pienemmän paineen suuntaan, eli tässä tapauksessa alaspäin. Nyt kannattaakin lähteä ulos ja havainnoida ilman tai veden vastuksen käyttäytymistä eri tilanteissa. Voit myös kokeilla heittää pesäpalloa tai potkaista jalkapalloa siten, että saat magnusvoiman vaikutuksen näkyviin. Muista myös tarkkailla kävelyssä jalan jousitoimintaa ja testata jalkajousen toimintaa erilaisilla alustoilla hypeltäessä.